dan, slušate program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije bira novog ministra privrede. Željko Sertić biće zadužen za plan oživljavanja ekonomije, izjavio Ivica Dačić. U Bosni i Hercegovini razbijena vehabijska mreža regrutovanja za Siriju i Irak. Potvrđena autentičnost snimka pogubljenja do... Moskva negira da su Putin i Porošenko dogovorili prekid vatre na istoku Ukrajine. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, pod lupom državne revizorske institucije naći će se i parlamentarne političke partije, proveravaće se kako troše novac koji dobijaju iz budžeta. Vladimir Boati, predsjednik Transparentnosti Srbija.
Da je možda to ne 5 do 12, nego 12 i 5. Pročačkati redove političkih partija, to je trebalo prvo, što se mene tiče, pre 3 godine uraditi.
Čućete i reportažu sa mosta u Mitrovici, gde na severu grade Trg cara Lazara, a na jugu postavljaju veliki kameni blok sa natpisom Trg Adema Jašarija. Šta kažu tamošnji žitelji?
Nije to provokacija. Briselski sporazum je rekao i dozvolio ovo da mi dole radimo. A ovo dole njima to nije dozvoljeno. Znači, provokacija sa njihove strane, sa naše nije. Znači, je car Lazar ko je do glupo priča, ceo se zna.
Provokacija, kao se...
Ja izgradnju jednog takvog trga vidim kao čistu provokaciju. Ja lično ne prelazim glavni most, jer se ne osjećam bezbedno.
Govorimo i o tome hoće li novi tržišni kriterijumi za dodelu izlagačkog prostora na Beogradskom sajmu knjiga dodatno marginalizovati male izdavače. Izdavač Gojko Božović i Zoran Avramović iz sajma knjiga.
Poruka koja se šalje je vrlo nedvosmislena, ona govori u prilog komercijalizaciji. Ona nas zapravo postiče da se komercijalizujemo i da razmišljamo o velikim brojevima, a ne o velikim knjigalačkim poduhvatima.
Ako hoćete tržište, znate, onda morate da prihvatite i njegove dobre i loše strane.
Najpre vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije razmatra predlog da predsjednik Privredne komore Željko Sertić bude izabran za novog ministra privrede. Obrazlažući vladin predlog, prvi potpredsjednik Ivica Dačić izjavio je da će novi ministar biti zadužen za dobar plan oživljavanja ekonomije. Srpsku privredu čeka rešavanje ključnih problema koji će biti izazov za novog ministra privrede, rekao je Dačić.
Cilj novog ministra kao čovjeka koji dolazi iz privrede i koji je pokazao dobre rezultate rukovodeći Privrednom komorom Srbije u proteklih godinu i nešto dana, nesumnjivo je usmeren ka tome da što više preduzeća nastavi da radi, da nađu strateškog partnera ili novog vlasnika, da se smanji nezaposlenost, povećaju investicije, pripreme osnove za oživljavanje industrije i sveukupni razvoj srpske ekonomije.
Poslanici opozicije najavili su da neće podržati izbor Željka Sertića za novog ministra privrede, jer će, kako su naveli, on biti samo još jedna marioneta u rukama premijera Aleksandra Vučića. Pripadnici Agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su 16 osoba koje se sumnjiče za finansiranje i podsticanje na terorističke aktivnosti te vrbovanje i organizovanje terorističke grupe. Među njima su i oni koji se dovode u vezu sa učestvovanjem u oruženim sukobima u Siriji i Iraku, gde su se borili na strani radikalnih terorističkih grupa i organizacija, potvrdila je portparolka SIPE Kristina Jozić. Američki savet za nacionalnu bezbednost saopštio je da je posle analize utvrđeno da je snimak egzekucije američkog novinara Stevena Sotlofa autentičan. Premijer Velike Britanije David Cameron predsedava hitnim sastankom Britanskog komiteta za vanredne situacije zbog pogubljenja Sotlofa, koje su izvršili islamistički ekstremisti i pretnje da će iduća žrtva biti britanski talac. Američki predsednik Barack Obama izjavio je da Sjedinjene Države neće dozvoliti da budu zastrašene ekstremističkom grupom Islamska država. On je u obraćanju novinarima u Talinu u Estoniji rekao da SAD tuguju za pogubljenim novinarom Stevenom Sotlofom i osudio taj zastrašujući akt nasilja. port parol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov negirao je da su Ukrajina i Rusija dogovorili sporazum o primirju, jer kako je rekao, Rusija nije deo ukrajinskog konflikta. Kremlj je saopštio da su Putin i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko dogovorili korake prema postizanju mira na istoku Ukrajine, ali da obustava vatre nije dogovorena. Porošenkova kancelarija prethodno je objavila da su se Moskva i Kijev dogovorili o trajnoj obustavi vatre u regionu Donbas na istoku Ukrajine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U policijskoj akciji Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine kodnog naziva Damask do sada je uhapšeno 16 osoba koje se sumnjiče za finansiranje i posticanje na terorističke aktivnosti i vrbovanje i organizovanje terorističke grupe. Radi se o organizatorima i financijerima odlaska bosansko-hercegovačkih državljana u Siriju i Irak, javlja iz Sarajeva Dženan Halimović.
Među uhapšenima u dosadašnjem toku akcije kodnog naziva Damask nalazi se i vođa vehabijske zajednice iz Bužima Bilal Bosnić. On je poznat po tome što je širio ideje radikalizma i javno podržavao militante Islamske države, te pozivao ljude iz Bosne i Hercegovine da im se pridruže i da podrže kalifu. Uhapšen je i Hamdo Fojnica, otac Emraha Fojnice, koji se nedavno raznio bombom u samoubilačkom napadu u Iraku. Među uhapšenima su i povratnici s ratišta, potvrdila je glasnogovornica Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Kristina Jozić.
Dakle, osumnjičene osobe dovode se u vezu sa finansiranjem, organiziranjem i vrbovanjem BH državljana za odlazak na strana ratišta Siriju i Irak, te učestvovanje u oružanim sukobima, boreći se na strani radikalnih terorističkih organizacija i grupa, kao što su IDIŠ, ISIL, Islamska država i drugi.
U akciji učestvuje 200 policajaca, do sada je uhapšeno 16 osoba, dok ih je 15 koji su se zatekli u društvu uhapšenih zadržano, a o njihovoj sudbini odlučit će se kasnije. Kod njih je nađena i određena količina naoružanja. Akcijom rukovodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, čiji glasnogovornik Boris Grubešić kaže.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i policijske agencije u našoj zemlji prate i pratit će budućnosti aktivnosti organizacija i pojedinaca koje se mogu dovesti u vezu sa terorizmom i terorističkim aktivnostima. Zbog zaštite i istrage u ovom trenutku ne možemo dati više detalja javnosti i građana.
Prema informacijama kojima zvanično barataju bosansko-hercegovačke obavještajne službe i ministarstvo sigurnosti, oko 60 osoba nalazi se samo na sirijskom ratištu. Ocjenjuju da ih ima mnogo više i preko 300, a mahom su sljedbenici vehabijskog pokreta. Akcija u kojoj je do sada pretreseno 17 lokacija širom zemlje se ne provodi po odredbama izmijenjenog krivičnog zakona, kojima je zabranjeno učešće u stranim vojnim ili paravojnim formacijama, već po starom zakonu, gdje se ove osobe terete za terorizam i njegovu pripremu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sjedinjene Američke Države potvrdile su da je video snimak pogubljenja novinara Stevena Sotlo i video objavljen juče prikazuje kako pripadnik Islamske države odseca glavu Sotlofu na isti način kao i pre dve nedelje kada je prikazan šokantan snimak američkog novinara Jamesa Foleya. Na snimku nazvanom Druga poruka Americi, Sotlof se pojavljuje u narandžastom kombinezonu usred sirijske pustinje pre nego što mu je pripadnik Islamske države odrubio glavu. Detalje prenosi Branka Mihajlović.
Egzekutor je nazvao i ovo drugo surovo ubistvo pred kamerama odmazdom za američke napade iz vazduha u Iraku i zapretio da će ta grupa ubiti i trećeg zarobljenika, Britanca Davida Hainsa. Odmah je reagovao američki predsjednik Obama koji se nalazi u Estoniji. Naše stajalište je jasno, treba uništiti Islamsku državu kako ne bi dalje bila pretnja ne samo Iraku, već i celom regionu i SAD-u. Naš domet je veliki i pravda će biti zadovoljena, poručio je američki predsjednik. Islamski teroristi su najavili ubistvo Sotlofa pre mjesec dana kada je obelodanjeno da je otet. Radio je kao slobodan novinar za časopise Time i Foreign Policy, a posljednji put je viđen u Siriji u avgustu 2013. da bi se potom pojavio na snimku koji prikazuje ubistvo Jamesa Foleya i u kojem je naznačen kao sljedeća žrtva terorističke organizacije Islamska država. Britanski premijer David Cameron nazvao je snimak gnusnim, a oštro je reagovao i premijer Australije Tony Abbott.
The world has woken this morning to another Svet se jutros probudio uz još jedan televizijski snimak od secanja glave. To samo prikazuje da se suočavamo sa čistim zlom.
Američki dokumentarista Matthew Van Dykes, prijatelj ubijenih novinara, rekao je Reutersu da je o opasnostima u Siriji razgovarao sa obojicom ubijenih, o rizicima odlaska na ratište, ali njih dvojica su smatrala da treba ići na lice mesta uprkos riziku.
Steven
i ja smo o tome pričali na večeri u Vašingtonu nakon Jamesovog nestanka, ali on je svejedno otišao. Šef kancelarije za američko-islamske odnose Virginije Rafi Udein Ahmed izjavio je u Vašingtonu:
These horrendous actions are not Islam. These people are criminals.
Ove užasne akcije nisu islam. Ti ljudi su kriminalci. U najnovijem izveštaju Amnesty International navodi da su militanti iz Islamske države odgovorni za sistematsko etničko čišćenje u Severnom Iraku.
Iz kancelarije ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka saopšteno je da je postignut dogovor o stalnom prekidu vatre na istoku Ukrajine. Kremlj potvrđuje da ruski i ukrajinski predsjednici imaju slične stavove o tome kako okončati krizu u Ukrajini, no to ne znači da je primirje dogovoreno, jer, kako je istakao Putinov portparol, Rusija nije deo ukrajinskog konflikta. Stanje u Ukrajini i zabrinutost baltičkih država zbog ruskih akcija bile su i teme susreta američkog predsjednika Baracka Obame i baltičkih lidera u Talinu, priredila Mirjana Rakela.
Estonski predsjednik Tomas Hendrik Ilves nakon razgovora sa američkim kolegom Barackom Obamom u Talinu ponovio je da se u Ukrajini radi o ruskoj agresiji. Rusija mora priznati svoju ulogu u konfliktu i poduzeti korake kako bi došlo do deeskalacije sukoba, rekao je Ilves. Obamin posjet baltičkim zemljama uoči samita NATO-a znak je potpore Washingtona i Vojnog saveza regionu koji se plaši Putinovih namjera koje je lako iščitati iz ukrajinskog primjera. Američki predsjednik potvrdio je ostvarenje inicijative o čvršćim vezama sa istokom Europe koju je iznio tokom posjeta Varšavi u martu.
Danas mogu da potvrdim da će ta inicijativa značiti dodatne vazdušne jedinice i borbene avione za vežbe koje će se održati u severno-baltičkom regionu. Dogovorili smo se da idealna lokacija bude baza Amari ovdje u Estoniji.
Airbase here in Estonia. Kriza u Ukrajini bez dvojbe će dominirati samitom NATO-a koji slijedi u Velsu 4. i 5. septembra. Očekuje se odluka o uvođenju brzih interventnih snaga koje bi bile stacionirane u članicama alijanse uz granicu s Rusijom. Evropska unija najavila i snažnije sankcije protiv Rusije za 5. septembra ako Moskva ne prestane podržavati separatiste na istoku Ukrajine. Rusija sve negira iako postoje dokazi o prisutnosti ruskih vojnika na ukrajinskom teritoriju. Nove sankcije će proširiti zabranu ruskim bankama da posuđuju kapital na evropskom financijskom tržištu ime ruskih državnih tvrtki, pojačat će se zabrana prodaje energetske i druge tehnologije, kako za vojnu, tako i civilnu upotrebu. Razmatra se mogućnost da se na listi nepoželjnih pojedinaca nađe i ruski ministar obrane Sergej Šojgu, ali i moguće ograničenje sportske i kulturne suradnje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Radovi na izgradnji trga Cara Lazara i pešačke zone u Severnoj Mitrovici nadomak glavnog Ibarskog mosta prekinuti su, a kako će i kada biti nastavljeni zavisi od ishoda razgovora Beograda i Prištine u Briselu. Podsjećamo, nakon što je počela gradnja trga Cara Lazara i pešačke zone u blizini glavnog gradskog mosta u Severnoj Mitrovici, usledila je reakcija stanovnika južnog dela grada koji se ne slažu sa ovom idejom, kao ni sa tim da glavni gradski most bude zatvoren za saobraćaj. Reportažu donosi Jasmina Šćekić.
Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da za izgradnju trga Cara Lazara i pešačke zone postoji odluka Skupštine opštine Severne Mitrovice.
Ja sam nadložio službama urbanističkim, saobraćenim arhitektama da mi urade elaborat i nakon toga ćemo doneti konačnu odluku o početku radova pešačke zone i izgradnji trga Cara Lazara.
Inače, Albanci su u mešovitom naselju u Bošnjačkom Mahalu u Severnoj Mitrovici na raskrsnici postavili veliki betonski blok na kome tablo sa natpisom Trg Adema Jašarija. Reč je o jednom od osnivača Oslobodilačke vojske Kosova. Još jedan trg od nekoliko betonskih blokova napunjenih zemljom Albanci su postavili u Mitrovici i to na putu koji vodi prema multietničkom selu Suvi Do i nazvali ga Trg OVK. A evo šta građani srpske i albanske nacionalnosti iz Mitrovice za Radio Slobodna Evropa kažu o izgradnji Trga Cara Lazara, pešačke zone i trenutnoj situaciji u samom gradu.
Nije to provokacija. Briselski sporazum je rekao i dozvolio ovo da mi dole radimo. A ovo dole njima to nije dozvoljeno. Znači, provokacija sa njihove strane, sa naše nije.
Znači, za kraj Trg Cara Lazara smatrate da nije provokacija za...
Ne, apsolutno nije.
Drugi etnički zajednici u Severnoj Mitrovici.
Nas je ko su bili... Car Lazar, ko je do glupo priča, cijel se zna.
Provokacija, ne, ko se...
Ja izgradnju jednog takvog trga vidim kao čistu provokaciju. Ja lično ne prelazim glavni most. Nisam ni video početak izgradnje Trga Cara Lazara, jer se ne osjećam bezbedno. Kako vi vidite budućnost u samom gradu, u Severnoj Mitrovici?
Moje mišljenje želje bi bilo da bude sve u redu, kako sad svet što živi, da imamo slobodno kretanje i mi i oni to... Ali ja mislim da je nemoguće. Nemoguće. I po meni je ovako bolje.
Znači da bude grad podeljen kao što je sada?
Po meni je bolje.
To je naše. Kad tad opet će da bude. Svi pričaju tako. Ima da bude srpsko, ali će da prođeš malo godine, još dosta će da potraje ovako.
Podsećamo na glavnom Ibarskom mostu, gde je nekada bila barikada i koju su Srbi međuvremeno uklonili, izgrađen je park mira u kojem je već nikla trava nakon što se o njemu svakodnevno brinu radnici lokalnog javno-komunalnog preduzeća. Na samom mostu može se videti jedna policijska patrola koja se stalno tu nalazi, a povremeno se mogu videti i vojnici Kejfora i pripadnici Eoleksa. Ispred mosta na severnoj strani gde je započela gradnja Trga Cara Lazara nema radnika i građevinskih mašina. Mogu se videti jedino betonske ploče koje su iskopane teškom mehanizacijom prethodnih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije bira novog ministra privrede. Željko Sertić biće zadužen za plan oživljavanja ekonomije, izjavio Ivica Dačić. U Bosni i Hercegovini razbijena vehabijska mreža regrutovanja za Siriju i Irak. Potvrđena autentičnost snimka pogubljenja drugog američkog novinara. Moskva negira da su Putin i Porošenko dogovorili prekid vatre na istoku Ukrajine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Pod lupom državne revizorske institucije naći će se i parlamentarne političke partije. Proveravaće se kako troše novac koji dobijaju iz budžeta. U Agenciji za borbu protiv korupcije kažu da im ovakva kontrola pomoći analitičari da je bilo krajnje vreme za to. U samim političkim partijama, zastupljenim u parlamentu, nemaju ništa protiv ove kontrole. Milovan Drecun iz Srpske napredne stranke kaže da delovanje svake partije i svakog političkog subjekta treba da bude transparentno.
Sve što se radi treba da bude apsolutno dostupno javnosti, posebno trošenje sredstava. Dakle, novac poreskih obveznika, kada se troši od strane stranaka ili bilo kog drugog subjekta, mora se zna tačno zašto se troši, da bi se izbjegle sve neke eventualno stvari koje su mimo zakona. Dobro je to što se najavljuju nenajavljene posete revizora. Nema nikakvog razloga da Srpska napredna stranka bude zabrinuta. Stranka kao najjača politička stranka u Srbiji mora da vodi računa i da bude primer transparentnosti, prikupljenja sredstava i zakonitog trošenja tih sredstava.
Kako je najavio predsjednik Saveta državne revizorske institucije Radoslav Sretenović, revizori će izabrati nekoliko parlamentarnih stranaka, a revizorski tim će sljedeće godine u partijskim centralama kontrolisati godišnji izveštaj o poslovanju. Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke kaže da bi, osim što će revizori kontrolisati način na koji stranke troše sredstva koje su im na raspolaganju, verovatno trebalo obratiti dodatnu pažnju i na način na koji stranke prikupljaju sredstva za finansiranje kampanja i svakodnevni rad.
I to je nešto što ne sme biti predmet nekakvih procena, dalje neka stranka na vlasti ili u opoziciji. Mislim da kriterijumi po kojima će državni revizor kontrolisati ove stvari moraju biti vrlo jasni. On ne sme biti selektivan u svom radu.
Državni revizor je objasnio da će revizorska institucija tek utvrditi kriterijume za reviziju stranaka. Možda će to biti one koje dobijaju najviše novca iz budžeta, ali nije isključeno da na spisku budu i neke manje stranke ili cele koalicije. U svakom slučaju, do trenutka dok im ne pošaljemo pismo, neće znati da su predmet revizije, rekao je Sretenović beogradskim medijima. Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbija, kaže da je bilo krajnje vrijeme za ovakvu kontrolu političkih partija.
Da je možda to ne 5 do 12, nego 12 i 5. Jer po mom mišljenju osnovni činioci, akteri korupcije u svim sferama su političke stranke i to je nešto što je nesumnjivo za sve evropske zemlje, manje više čak i za zemlje stabilne demokratije. Kod nas je to još više izraženo. Tako da pročačkati redove političkih partija, to je trebalo prvo, što se mene tiče, pre 3 godine uraditi.
Iz Transparentnosti Srbije, Vladimir Goati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A dinar već mjesecima nastavlja pad i na najniže vrijednosti u odnosu na euro od početka godine. Domaća valuta je i danas oslabila za dodatnu 10%, pa će srednji kurs biti 118,07 dinara za euro. Ekonomisti međutim ne smatraju da se radi o dramatičnim oscilacijama kursa domaće valute. Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, ocjenjuje da je na pad dinara uticaj imalo pogoršanje međunarodne situacije, koje je dovelo do pada i drugih valuta u zemljama srednje istočne Europe, kao i zaustavljanje poboljšanja trgovinskog bilansa sa svetom, pri čemu je priliv kapitala još uvijek i mali i neizvestan.
Bez obzira na sve to, dosadašnje promjene ne mogu nikako da se ocene kao neke ni velike, ni dramatične, niti neobičajne. Sve zemlje koje imaju fleksibilni kurs suočavaju se sa takvim promjenama. Znači i Poljska, i Rumunija, i znači Turska, i Rusija, i znači to nisu nikakve dramatične i neobičajne velike promjene. I ako želimo da imamo fleksibilni kurs, moramo da prihvatimo ove promjene.
Milojko Arsić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tržište iznad svega, tako bismo u najkraće mogli sažeti nove parametre za dodjelu izlagačkog prostora književnim izdavačima na predstojećem Beogradskom sajmu knjiga. Naime, među definisanim kriterijumima koje je doneo odbor ove kulturne manifestacije nalazi se i broj zaposlenih, godišnji promet izdavačke kuće te broj objavljenih knjiga tokom godine. Dok veliki izdavači pozdravljaju ovakav korak, oni manji strahuju da će pred diktatom tržišta kvalitet biti podređen pukom kvantitetu. Dušan Komarčević.
Prema indikatorima koje je ovog leta odredio novoosnovani odbor sajma knjiga, književni izdavači dobit će izlagačko mesto u odnosu na to koliko su prvih izdanja objavili tokom godine, koliki im je godišnji promet i koliko imaju zaposlenih. Vrednovaće se i godina osnivanja izdavača te nagrade koje je dobio, ali i broj prevedenih knjiga domaćih autora u inostranstvu. Reagovalo je Udruženje profesionalnih izdavača Srbije, UPIS, koje smatra da ovi kriterijumi kulturnu manifestaciju pretvaraju isključivo u prostor za diskontnu prodaju. Gojko Božović, izdavač i član UPIS-a.
Poruka koja se šalje je vrlo nedvosmislena, ona govori u prilog komercijalizaciji. Ona nas zapravo postiče da se komercializujemo i da razmišljamo o velikim brojevima, a ne o velikim izdavačkim poduhvatima. Kada se uzmu takozvani indikatori, odnosno nova pravila, onda je potpuno vidljivo da se posebno insistira na brojevima, dakle ne insistira se na kvalitetu knjiga, što bi zapravo trebalo jedino da zanima programski savjet Beogradskog sajma knjiga i što bi jedino trebalo da zanima kulturu javnosti, pa i grad Beograd kao osnivača Beogradskog sajma knjiga. Sajam knjiga je postao značajan upravo zbog toga što je insistirao na vrednostima i na reprezentativnosti, a ne na uspjesima uprave.
U odboru sajma, međutim, kažu da novi indikatori predstavljaju samo preciziranje kriterijuma koje je doneo prethodni odbor, a koji nisu bili detaljno promišljeni, pa se njima moglo manipulisati. Predsjednik odbora Zoran Avramović smatra da je kvantitativni kriterijum u ovom slučaju opravdano koristiti.
Pa vi u nauci imate kvantifikaciju naučnih radova. Koliko je jedan naučnik uradio ili da u kom je zvanju, to može se odrediti samo na osnovu broja objavljenih radova i broja referentnih časopisa. Pa ako je to u nauci, pa ali da to može da se primjeni i na druge oblasti.
No ovdje je reč o odnosu kvantiteta i kvaliteta. Treba li favorizovati nekoga samo zato što objavljuje više knjiga, čak i kada ta izdanja ne zadovoljavaju osnovne estetske kriterijume? Zoran Avramović.
Vidite ko je najčitaniji u književnosti, vidjet ćete da je to estrada. A šta da radimo? Jednostavno, ne možete da im zabrinite javni prostor, a možete da se ne slažete, kritikujete, ali kad je reč o ovom izlaganju, predstavljanju, jednostavno tu nemate mehanizme. Da kažete, evo, ovaj bi mogao, ovaj bi morao da sačeka. Ako hoćete tržište, znate, onda morate da prihvatite i njegove dobre i loše strane.
Nova tržišna pravila pozdravilo je Udruženje izdavača i knjižara Srbije, koje predvode velike izdavačke kuće. U ovom udruženju smatraju da će na ovaj način biti postavljeni jednaki uslovi za sve. I u godinama pre donošenja novih kriterijuma, atmosfera na Beogradskom sajmu knjiga neretko je podsjećala na vašar. Pojedini izdavači su pod sloganom kupiš dva, dobiješ tri, darivali kupce čokoladom, testeninama, čak i nagradnim putovanjima na primorje. To jeste, prema rečima Gojka Božovića, gorka realnost, ali, dodaje naš sagovornik, ne bi trebalo dodatno podsticati.
Problem tržišta knjige u Srbiji je uslovio da poslije 20. godina sajam knjigu Beli da bude sve značajniji i kao mjesto prodaje. Ali mi ne smemo od nevolje da pravimo vrlinu i da zbog toga ceo Beogradski sajam knjiga pretvorimo u jednu veliku prodavnicu i veliki jednonedeljni diskont.
Zaključuje Božović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Takozvana Bosanska dolina piramida kod Visokog u centralnoj Bosni godinama privlači pažnju naučnika, ali znatno više znatiželjnika. Osporavanja teorije da se radi o piramidama su brojna, ali je zanimljivo da su sve brojni i turisti koji obilaze ovo područje. Svako ima teorije za sebe, a Visočaci siguran izvor prihoda. Srećko Stipović.
Reni Čaleta Meroni je studentica turizma u Sloveniji koja je za svoj diplomski rad odabrala temu Dolina bosanskih piramida u funkciji razvoja turizma.
To je stvarno jedinstvena prilika za turizam i za stanovništvo da zaradi, ali ponuda nije dobra. Ogroman je interes Slovenaca, možda čak veći nego tu kod vas.
Vinko Totić danas živi u Kanadi.
Stranci su više otvoreni, vjerovatno je to uca i standarda kulture, uca i razumijevanja. Naše vrijednosti nikad nisu poznale od naroda na ispravo način.
Na ulazu u prapovijesni labirint stavljaju se kacige na glavu i polazi u avanturu čija dužina iznosi blizu 2 km, a trajanje 45 minuta. Službeni vodič Haris Delibašić trudi se pojasniti sve što turisti pitaju. Kozmička zračenja, negativne i pozitivne ione, levitaciju i gravitaciju, pozitivne strane boravka u tunelima gdje je koncentracija negativnih iona jako visoka, pa čisti atmosferu od bakterija i virusa, tvrdi naš vodič.
Tako da ljudi koji imaju različiti zdravstveni tegoba svjedoče kako im upravo ovaj prostor, tunelsko okruženje pomaže u olakšavanju tih zdravstvenih poteškoća.
Kod piramide sunca vlasnica kafea već služi goste na tri jezika. Tu su Talijani, Nijemci, Turci. Sanela tvrdi da ovdje dolazi sve više ljudi koji se bavi kozmičkim energijama.
Od 2011. kad su ti Englezi geofizičari očitali to energetsko polje, znači najviše dolaze ljudi koji sebe nazivaju hilarima. Slovenije, Njemačke najviše. Hrvati isto često dolaze u zajedničkim su meditacijama tu na platovu ili na vrhu, neki ostaju da noći.
Nakon povratka s piramide sunca pred prahistorijskim labirintom, sreo sam Sanelu Turčinović iz Kiseljaka, koja je bila u mojoj grupi kada smo udisali čist zrak u tunelu. Oduševila se što se grupa vrlo brzo zbližila. Kaže, sinula joj je genijalna ideja upravo kad je izašla iz tunela. Predložila ju je vodiču Harisu Delibašić.
Interesantan fenomen da su svi pošto svima pričat, kao da se mi znamo 100 godine. Ja mu kažem da predloži ovaj projekat zavađenim selima da ih dovede samo po jedan krug. Svi progovorili.
Iz doline bosanskih piramida kod Visokog za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije bira novog ministra privrede. Željko Sertić bit će zadužen za plan oživljavanja ekonomije, izjavio Dačić. U Bosni i Hercegovini razvijena vehabijska mreža regrutovanja za Siriju i Irak. Potvrđena autentičnost snimka pogubljenja drugog američkog novinara. Moskva negira da su Putin i Porošenko dogovorili prekid vatre na istoku Ukrajine. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 26 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.